เหตุแผ่นดินไหวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในพม่ามีความแรง 6.0 ริกเตอร์และมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองย่างกุ้งกับกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของประเทศค่ะแม้ประชาชนในพม่าชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างชินกับแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่มีความกลัวกันนะคะว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พม่าอาจจะรับมือกับวิกฤตไม่ไหวเพราะขาดความพร้อมค่ะบรรดาเมืองสำคัญของพม่ารวมทั้งย่างกุ้งกรุงเนปิดอร์และเมืองมันดาเลเมืองหลักทางเหนือของประเทศต่างตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เรียกว่ารอยเลื่อนสแกงที่ผ่าพม่าออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเริ่มตั้งแต่รัฐคชินทางเหนือของประเทศแล้ววิ่งผ่านตอนกลางของพม่าและลงไปสู่ทะเลอันดามันค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของประเทศยังมีรอยเลื่อนขวาขยานที่เป็นต้นเหตุของเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในพม่าซึ่งแรงถึง 8.0 ริกเตอร์เมื่อปีค.ศ.1912หรือเมื่อ106ปีที่แล้วค่ะทางด้านสำนักงาน Earth Observation ของสิงคโปร์รายงานนะคะว่าได้สร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดแรงสะเทือนใต้เปลือกโลกถึง30สถานีทั่วพม่าเมื่อปีที่แล้วค่ะและสามารถตรวจวัดแรงสะเทือนขนาดเล็ก 4-5 ครั้งเป็นประจำทุกวันและจากข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด170ปีที่ผ่านมาพบว่าในพม่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีความแรงเกิน 7.0 ริกเตอร์เกิดขึ้น10ปีครั้งค่ะรอยเลื่อนสแกงจะสร้างความเสียหายแก่คนจำนวนมากถึง10ล้านคนตลอดจนสร้างความเสี่ยงแก่การพัฒนาเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าและธุรกิจและเมื่อมีคนย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้นทางการพม่าคาดว่าประชากรในย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก5ล้าน2แสนคนภายในปี2040หรืออีก22ปีข้างหน้าค่ะระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเมืองย่างกุ้งก็เก่าแก่มากเพราะสร้างขึ้นในช่วงที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและขาดการทำนุบำรุงนอกจากนี้ยังมีการสร้างตึกสมัยใหม่เพิ่มเติมที่ขาดมาตรฐานเพราะไร้กฎระเบียบในการควบคุมการพัฒนานานหลาย10ปีค่ะทำให้แค่รับมือกับกิจกรรมในวันต่อวันของคนในเมืองก็ไม่ไหวแล้วบรรดานักธรณีวิทยาชี้ว่าส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนเปลือกโลกที่จะกระทบกับเมืองย่างกุ้งครบกำหนดที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วศาสตราจารย์มิโอทันรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารอบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเกิดขึ้นทุก 80-100 ปีและครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1930หรือเมื่อ88ปีที่แล้วค่ะและตอนนั้นมีคนเสียชีวิตมากกว่า550คนอย่างไรก็ตามนะคะมีสัญญาณว่าทางการพม่าตระหนักดีถึงภัยจากแผ่นดินไหวนี้ค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังถูกละเลยและได้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหลักแต่ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยขัดแย้งกับความต้องการของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้มีการลงทุนขนาดใหญ่และเพิ่มการก่อสร้างบ้านให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วชอทเวซอรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวว่าทางคณะกรรมการได้เสนอกฎระเบียบด้านการก่อสร้างที่จัดทำโดยทีมวิศวกรของคณะกรรมการให้แก่รัฐบาลพม่าเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่มีการนำออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือยังไม่มีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่าค่ะกฎระเบียบดังกล่าวจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่แผนการขยายเมืองทั้งในย่างกุ้งและเมืองใหญ่รอบนอกค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลแต่ว่าไม่มีการบังคับตอกตึกเก่าแก่และในเมืองย่างกุ้งนะคะมีตึกเก่าแก่จำนวนมากที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมปัญหานี้ย่ำแย่ลงไปอีกค่ะเพราะว่าขาดการประกันภัยและยังขาดแคลนเงินทุนในการซ่อมแซมตึกเก่าที่ราคาค่าซ่อมค่อนข้างสูงนอกจากนี้ใบรับรองการเสร็จสมบูรณ์ของการก่อสร้างที่ออกโดยเทศบาลของเมืองย่างกุ้งยังไม่บังคับให้มีการตรวจสอบตัวตึกในภายหลังหรือแม้แต่หากมีการประกาศขายต่อแต่ว่าคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติพม่าได้ศึกษาความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวของเมืองเล็กและเมืองใหญ่หลายเมืองด้วยกันค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลและกำลังศึกษาความเสี่ยงของเมืองย่างกุ้งในขณะนี้โดยมีเป้าหมายที่จะออกแนวทางปฏิบัติในการต่อเติมและในขณะเดียวกันทางธนาคารโลกได้ตกลงให้เงินทุนในการสร้างความแข็งแรงให้แก่ตึกของทางการหลายสิบแห่งด้วยกันในเมืองย่างกุ้งค่ะธรรมชาติที่คาดเดายากของแผ่นดินไหวและระยะเวลาที่ห่างกันมากระหว่างเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความตื่นตัวของประชาชนค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนเราลืมเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเมืองทุกระดับในพม่ายังไร้การเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวค่ะยังไม่มีการเตรียมการแม้แต่ในระดับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นจุดรวมตัวในระหว่างการหนีภัยและที่พักพิงชั่วคราวที่มีสิ่งบรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานโชทเวซอรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวของพม่ากล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าพม่าจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับมหันตภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน